Сі Цзіньпін затверджений на посаді лідера Китаю на безпрецедентний третій термін. ЗМІ пишуть, що такої влади в КНР не було ні в кого з часів Мао Цзедуна. Що змінилося у верхівці Компартії Китаю? Чи зміниться зовнішня політика Пекіну? Нам пояснив міжнародний оглядач Олексій Коваль. Основні результати з'їзду цієї комуністичної партії Китаю та їхні значення – це закріплення влади Сі Цзіньпіна, внесення змін до партійної конституції, там він стає ядром КПК, отак просто його в тексті називають, і що його мають захищати всі члени партії. От це щось дійсно безпрецедентне, чи цього, врешті-решт, варто було очікувати?
Справді, найбільшою результатом сьогоднішнього, скажімо, дня, можна сказати, закінчення оцих всіх подій стало справді оновлення політбюро ЦК КПК центрального комітету, постійного комітету політбюро ЦК КПК, тому що він оновився досить суттєво, і людей, які планували, тобто всі навіть експерти китаїсти планували, що там ми побачимо, які персони там, вони не потрапили, і справді тепер в цьому політбюро більше людей все ж таки належать до якби близьких соратників Сі Цзіньпіна. Вони за останні роки були з ним поряд, вони виконували вже досить суттєві проекти, і це означає, що ці люди стануть тепер новими керманичами держави китайської. Тобто один з них стане головою уряду наступної весни, інший стане головою парламенту, інший стане ще там дорадчий такий орган Народна політична консультативна рада Китаю. Тобто і ще будуть там урядові посади поділені саме між цими людьми. Тобто найближчі 5 років ці люди разом з Сі Цзіньпіном будуть визначати позицію. Справді в статут КПК було внесено таке положення про ядро і закріплені ще більше, скажімо, закріплені ідеї Сі Цзіньпіна. Тому що справді він запланував дуже велике перетворення, тобто фактично до 35-го року, як йдеться в цих рішеннях, планується створити новий лад, якби модернізований лад держави. І цей з'їзд фактично закріплює таку ситуацію, що партія стає безумовним керівником держави. Тобто я не можу сказати, що партія підм'яла під себе державу, але китайську, але натомість багато чого тепер буде спільно. Тобто уряд китайський, він і так був, якби складався переважно з членів Компартії, тепер фактично Компартія бере якби шефство, можна сказати, над урядом, над державою, і повністю, що говорить партія, воно буде тепер виконуватися, і партія буде керувати не тільки, скажімо, там якимись я можу навести приклад. Наприклад, боротьба з корупцією раніше поширювалась лише на членів партії. Тобто партія могла покарати члена свого партії за корупцію. Тепер партія карає всіх чиновників, наприклад, державного апарату за корупцію, використовуючи ті методи, які партія розробила для себе. Да? Тобто тепер це, от, наприклад, поширюється на всіх членів державного апарату, на всіх чиновників. Це от така велика зміна. І, звичайно, ця ідеологічна, скажімо, Сі Цзіньпін – це ідеолог, в принципі, партії. І він, його ідеї, вони, звичайно, тепер будуть дуже активно пропагуватися. Тепер ці рішення з'їзду будуть активно там поширюватися по всім інститутам, їх мають вивчати всі китайці. І фактично, це така ідея, компанія буде проведена, компанія роз'яснення, мабуть, цих рішень. Угу.
І до того ж, пане Олексію, дивіться, мені згадалося ще з цих нав'язлів в зубах з радянських часів, якісь гасла, якісь у ці сталі, ідіоми просто, і тепер їх можна докладати і до Китаю. Ми говоримо, партія, маємо на увазі Сі, говоримо Сі, маємо на увазі партія, тобто це зараз фактично так воно і буде.
Дивіться, всі ці терміни, вони, в принципі, вживалися і раніше до з'їзду. Просто з'їзд вже законцентрований підсумок, можна сказати, десятиліття правління Сі Цзіньпіна, яке відбулося до цього. Тобто ці його ідеї були поступово напрацьовані, тепер вони фактично так внесені в документи, записані, затверджені, і, власне, тепер Китай буде цим жити.
А от я хотіла ще поточнити, в мене просто така довжелезний список питань, якісь конкретні, якісь узагальнюючі. Я іноді буду збиватися чи в той, чи в інший бік. От зараз хочу запитати. Побачила, що третій його термін, а там на посаді генсека цієї ЦК КПК для Сі Цзіньпіна, а там же ж в них діють обмеження в два терміни. І для усієї решти верхівки вони так і будуть діяти, а для нього окремо ні. Як це, ну, я не знаю. Це ж треба юридично хоч якось оформити. Ну...
Ні, давайте це ні? пояснимо для слухачів. Значить, дивіться, терміну обмеження для генсеків партії в статуті КПК не було. Оце треба розуміти. Ми плутаємо. Тобто, а є ще Конституція держави КНР. Бо там було обмеження терміну для голови держави. Але в 17-му році скасували і його. Але це рішення було прийнято китайським парламентом. Перегляд Конституції переглядає парламент, все ж таки, а не комуністичний з'їзд. Але, звичайно, за поданням, там це було подання, ініціатором цього перегляду був Сі Цзіньпін. Тому зараз, як би, безпрецедентність цих виборів полягає в тому, що раніше було так само ніде не прописане про те, ну, таке негласне, скажімо так, негласне правило, що після 70 років чиновник іде у відставку. Сі Цзіньпіну зараз 69. І, тобто, він фактично порушує саме це таке негласне правило, що після 70 він вже не може обіймати посаду. Тобто, він залишається ще на 5 років. Тобто, він фактично скасовує вихід чиновників на пенсію за віком. Оце саме головне, що відбулося, це, а не по терміну. Тому що, я ж кажу, в статуті КПК не було для генсеків обмеження по терміну. І більше того, Сі Цзіньпін зараз обіймає десь 15 посад різних в державі, там, і в уряді, і в партії. Тобто у нього досить багато роботи, багато повноважень. І, ну, далі він, я не думаю, що, скажімо, от якщо ви запитували про розширення його повноважень, я не думаю, що буде ще якісь нові посади придумані спеціально для нього, тому що і так він, в принципі, займається дуже великим, він впливає на фактично всі сфери життя, і під його керівництвом відбувається дуже багато, скажімо, процесів. Тому, звичайно, його роль як лідера, вона тепер затверджена в статуті, і вона зростає, і справді, і оце його, скажімо, поширення його на влади на багато з чого, воно безумовне, скажімо.
А далі по тому, що хотілося б прояснити для себе. Я слухачам нагадаю, ми говорили знов-таки про це, що є, і ви на початку розмови згадували, що не потрапили до постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю деякі люди, які, ну, всі очікували, що вони там будуть. Це 4 члени. Немає прем'єра Державної Ради Лі Кеціана, голови Всекитайського зібрання народних представників, ну, це, власне, є китайський парламент, Лі Джаншу, голова Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Ван Яна і віце-прем'єра держави Хань Джена. Я сподіваюся, я правильно імена виговорю.
Так.
І ще я підкреслю, що цього Ван Яна, ну, наскільки ми зрозуміли з якихось там повідомлень, його певним чином ну, готували, рекламували, якщо так можна висловитися, у ЗМІ, як нового прем'єра цієї Державної Ради, але так, ось не вийшло. Офіційна версія, от Пекін хоче, щоб більш молоде покоління керівників прийшло. Я певна, що є і неофіційна версія. Чому ці люди не потрапили у верхівку?
Ну, дивіться, в принципі, я можу сказати, що насправді, наприклад, з Лі Кеціаном у тобто, все ж таки, я ж кажу, до тих пір, поки партія не злилася, як сказав, з державою, да, Лі Кеціан, в принципі, виконував певні, як прем'єр-міністр країни, голова уряду, він виконував дещо окремі функції. Тобто, на ньому, скажімо, була відповідальність за економікою, за економіку країни, яка зараз, насправді, не дуже в доброму стані. Тобто, фактично, його відсторонення могло бути, якби, і результатом не дуже добрих показників китайської економіки. Це перше. А інші, розумієте, ми не можемо взагалі прошити інших людей. Це все були прогнози, да? Хто має впливове становище, хто не впливове становище, але оці, скажімо, так, скажімо, оці нові люди, які з'явилися, одна з них версій, от вже, наприклад, є така, що Ван Хунін і Джао Лєдзи, вони були заступниками, наприклад, Сі Цзіньпіна. В минулому році була така група якраз по вивченню от ідеології партії, і якраз оці люди ще там в 2001 році дістали таку промоцію, і от одна з версій, що саме вони останні два роки дуже близько працювали з Сі Цзіньпіном, тому їх шанси якби увійти от в цей постійний комітет ЦК КПК, там політбюро ЦК КПК, у них збільшились за останні роки. Тобто тут, розумієте, які б прогнози не робили щодо складу до цього часу, вони все одно, як знаєте, це була як лотерея, це її можна було вгадати, але не можна було прорахувати людям стороннім, які, які не знають, що відбувається. Ну, власне, ніхто не знає, що відбувається всередині китайської компартії, як ці рішення були прийняті. Ну, тобто, звичайно, це дуже така, це дуже всі хотіли здогадатися, але мало хто вгадав.
А от щодо цих нових облич, які буцімто хоче бачити Сі Цзіньпін біля себе, CNBC американська звернула увагу, що от на сьогоднішній зустрічі з пресою другим після Сі Цзіньпіна йшов Лі Цян, секретар КПК в Шанхаї. Я там подивилася, що про нього пишуть, що він, звісно, знов-таки тісно співпрацював раніше з Сі Цзіньпіном. І журналісти припускають, що він може стати новим прем'єром країни, навіть без традиційного для цієї посади досвіду віце-прем'єрства. Саме Лю Кетянь на минулих якихось зборах великих йшов, виходив до журналістів другим після Сі. А от тепер оця людина, Лі Цян.
Ну так, це буде майбутній голова уряду, але з березня. Ну, справді йому наголошують, що він не працював в апараті уряду, скажімо, китайського, що він все ж таки йшов іншим шляхом до цього. Ну, от якраз по ньому менше всіх людей здогадалися, що саме буде він на другій позиції. Оце всіх дивують, насправді, хто робив оці прогнози. Але ж кажу, що от такі рішення, вони фактично не прогнозовані, розумієте? Я сам був на трьох з'їздах партії в Китаї, і дуже було складно. Тобто на минулих з'їздах було легше визначити, хто буде, а в цей з'їзд, я думаю, увійде в історію як найбільш непередбачуваний щодо кадрових рішень.
А ще от попіддивлялася в західні ЗМІ, і вони на кшталт «Гардіан», наприклад, писали певний час тому, що до проведення з'їзду Сі провів масштабні чистки серед членів компартії і у верхівці також, і подейкують, що загалом перед з'їздом ледь не мільйон людей по усьому Китаю заарештували. Ну, чи посадили, чи не посадили, то вже інше питання. Але от були масштабні арешти, і у верхівці також. Тут я хочу згадати екс-міністра юстиції, колишнього віце-міністра громадської безпеки, тут я навіть назву ім'я, Сюнь Лідзюня, засудили його, от цього посадовця, до смертної кари. І у хабарництві звинуватили ще низку екс-начальників поліції кількох міст. От варто нам розбирати, що це за якийсь політичний клан, хто такий Сунь Ліндзюнь, наскільки він в цього клану є підтримка в якихось частинах КПК, наприклад?
Ну, дивіться, тут є справді є частина людей, які коментуючи процеси в Китаї, намагаються сказати, що вони в курсі якихось внутрішніх конфліктів, які існують насправді в партії. Насправді це пов'язується, офіційні китайські ЗМІ, вони пов'язуються все ж таки з боротьбою корупції. Тобто оці всі люди, які ви перечислили, вони так чи інакше стали жертвами, чи можна сказати, процесів саме боротьби з корупцією, яких ініціював...
Ну, це ж офіційна версія.
Так. Ну, я дивіться, я все ж таки я не підтримую неофіційні версії, розумієте? Mm-hmm. Я не можу говорити. Тобто всі ці люди так чи інакше були проти них висунуті реальні звинувачення щодо корупційних дій. І саме корупція, боротьба з корупцією є одною, скажімо, там інструментів в добу, скажімо, в останні 10 років, як Сі Цзіньпін перебуває у владі. І більше того, я скажу, що на з'їзді пролунала в доповіді, що там насправді було ще більше цих корупційних справ, що там 4, здається, мільйони взагалі за останні 5 років, 4 мільйони антикорупційних справ були щодо членів партії. Тобто, а високих, скажімо, високих ешелонів – це тисячі людей. І насправді я не думаю, що йдеться про якусь там чистку, вичищення певних людей. Справді, все ж таки, це процеси, і вони насправді теж дуже стали жорсткі, тому що раніше такої боротьби, ну, це називається боротьба проти тигрів і мух, тобто і проти великих чиновників, і проти маленьких чиновників, тобто вона от якраз з приходом Сі Цзіньпіна вона дуже пожвавилася, і справді в цих корупційних справах тепер нема, скажімо, винятків. Це можуть бути і члени партії, і члени навіть Центрального комітету Політбюро, і це міністри, і замміністри, і голови провінцій. Тобто, не зважаючи на ранги, при Сі Цзіньпіні покарають всіх насправді.
Ну, тут тоді треба поговорити ще про учорашній інцидент з попередником пана Сі, колишнім лідером Ху Цзіньтао. Я слухачам коротенько нагадаю, під час з'їзду його вивели під руки, ну от фактично майже силоміць з зали. Сіньхуа державне дописало, що це йому стало погано. Але з відео ми от бачимо, що він, ну, не хоче він просто залишати своє місце в президіумі. Чоловік в штатському до нього підходить, вмовляє, потім намагається навіть силою пана Ху стягнути з крісла. От в офіційну трансляцію це не вийшло. Кадри оприлюднили журналісти у соцмережах, які там були. А потім, коли він піднявся, проходив повз Сі, він намагався якось привернути до себе увагу. Там якісь папери він тягнув за плече, Сі Цзіньпіна хапав. Гардіан знов-таки пише, що цензори вже почали прибирати пов'язану з паном Ху інформацію з тих онлайн-джерел, які в Китаї доступні. Як нам розуміти оце? Це Сі Цзіньпін просто яскраво показує, що все, політика мого попередника, вона закінчилася, епоха його закінчилася, і більше такого лібералізму, якщо так можна сказати, не буде такої відкритості?
Ну, давайте, у мене своя версія цих подій є, тому що, дивіться, чого не знають наші глядачі, слухачі, вони не знають те, що насправді, я все ж таки знову-таки можу сказати, що я схиляюсь до офіційної версії, що йому стало погано, тому що насправді Ху Цзіньтао з 9 ранку, оцей інцидент стався десь о 12-й, на початку на першому, а з 9 ранку була вже сесія парламенту, вона була закрита без західних журналістів, і ця сесія проходила з 9 ранку, і потім вже в другій половині дня, вчора, китайське телебачення опублікувало відео, де Ху Цзіньтао сидить поряд Сі Цзіньпіном весь цей ранок, тобто з 9 до 12, і голосує разом з усіма депутатами. І потім вже, коли в зал запустили іноземних журналістів, тобто це все була трансляція, там Ху Цзіньтао присутній разом з Сі Цзіньпіном, і ніяких там проблем не виникає. А саме коли іноземні журналісти після 12 години тільки зайшли в зал, то вони якраз стали свідками оцього, що вже щось відбувається навколо Ху Цзіньтао. І його виводять, справді. Тобто його виводять, там його дуже важко підіймають, потім він виходить, і потім говорять, що у нього там щось сталося зі здоров'ям. І я все ж таки думаю, що може це правда, тому що він вже з 9 ранку був в цьому залі. І якби хотіли показати, що це якось його ображають, то вони б не залишили його стілець, його табличку, його чашку чая, вона стояла все рівно до кінця з'їзду, і ніхто її не прибирав, навіть чогось самого Ху Цзіньтао вже не було. Тобто я не бачу тут саме якусь там публічну розправу, і тим більше, що Ху Цзіньтао, він вже з 12-го року перебуває на пенсії, тобто він, якщо говорити про кінець його епохи, то вона закінчилась насправді вже давно.
то трохи поговоримо про майбутнє. От подальша політика Китаю, вона чи буде зазнавати якихось змін або навпаки на якихось напрямках якогось, якоїсь концентрації попередньої політики? В першу чергу, що нас цікавить, це Тайвань, стосунки з Сполученими Штатами, безумовно, якась офіційна позиція Пекіну щодо агресії Росії проти нас. І от мені колеги перекинули питання від нашого слухача Павла, теж пов'язано з тим, що, про що я вас хочу розпитати. Читав у коментарях, що з'їзд визначив будову світу як двополярну, а РФ говорить про багатополярність. Наскільки це ознака погіршення відносин з РФ? Ну, певно, пан Павел має на увазі погіршення відносин Пекіну з Російською Федерацією.
Да,
ну, ми так зрозуміли його.
Давайте, да, тут багато питань одразу в одному. Дивіться, з'їзд в цілому, він не розглядає все ж таки зовнішньополітичні питання. Натомість, справді, в доповіді Сі Цзіньпіна було чітко сказано, що зовнішнє середовище до Китаю стало більш, ну, складним, більш проблемним. Тому що раніше Китай розвивався в досить, там, скажімо, таких теплічних умовах, може, його допомагав світ йому розвиватися. Зараз ми бачимо, що справді світ став турбулентним, світ став непередбачуваним, він став конфліктним. І для Китаю це дуже велика переміна. І тепер Китай теж готується, якби, з цим світом не стільки, якби, контактувати, скільки, можливо, протистояти певним процесам, які відбуваються в світі. І, звичайно, перший процес – це буде Сполучені Штати, його відносини зі Сполученими Штатами, які наразі дуже складні. Росія додає сюди своєю війною, теж не сприяє, скажімо, розвитку Китаю. І Тайвань, як один з елементів оцієї, скажімо, тиску на Китай з іноземну, з іншого боку. І справді Китай в цьому сенсі були заяви, що ми готові боронити збройно. Ми не відключаємо військовий сценарій щодо Тайваню, це було також заявлено з'їзду. Тобто риторика певною мірою стає більш, скажімо, конфронтаційною, я би так сказав. Але це все, якби, реакція Сі Цзіньпіна на ті нові виклики, які постали перед ним. Щодо світу, який ділиться, да, то все ж таки, якщо ми подивимось, це справді так, але і ділиться світ справді через війну Росії проти України. Але якщо ми побачимо голосування в ООН, то ми там чітко бачимо 140 з гаком країн, які підтримують Україну, 5 там, які голосують разом з Росією чи Росія, і 30 країн, включаючи Китай, Індію і інші країни там, які не приєднуються ні до чого, які голосують, утримуються чи не голосують. І це от якраз Китай все ж таки триполярний світ зараз виглядає так, що все ж таки якісь країни намагаються провести якусь свою окрему політику від цих двох, скажімо, таборів, які зараз воюють. І я думаю, що Китай надалі буде дотримуватися такої нейтральної політики, тобто він офіційна позиція Китаю, вона не змінювалась спочатку вторгнення Росії в Україну, тобто Китай закликає до миру, Китай підтримує територіальну цілісність України, натомість він не критикує Росію за війну. І ця політика, скоріше всього, вона буде залишатися до березня, поки не будуть призначені нові міністри закордонних справ Китаю і так далі. Але треба ще нашим глядачам, слухачам подивитися на от саміт Великої Двадцятки, який буде в листопаді в Індонезії. Там буде і Сі Цзіньпін, і Байден, і туди запрошені Путін, скоріше, і Зеленський, насправді. Ну, подивимось, які там будуть зустрічі, і, скоріше всього, там буде якась дискусія про Україну, і от вже Сі Цзіньпін поїде туди, якби, як переобраний генсек, і буде, скоріше всього, там, можливо, в діалозі з Байденом, може, якісь нові конфігурації для нашого світу будуть озвучені. Але сама політика Китаю, скоріше всього, я думаю, офіційно не зміниться.
Пане Олексію, наостанок просто не можу втриматися. Хочу розпитати про чутки. От подейкували, що на саміті ШОС нещодавньому. Пекін і Нью-Делі поставили Путіну ультиматум. Кулуарно, зрозуміло. Завершуй, як хочеш, війну в Україні до 15 листопада, а далі ми не будемо такі до тебе поблажливі і можемо її засудити, цю російську агресію проти України, прилюдно. От наскільки може бути підґрунтя у цих чутках? Чи ймовірно це?
Ну, вони попередили, так, це не чутки, тобто це було заявлено на самому саміті ШОС, що були попередження від Китаю, від Індії щодо цього, що їм ця війна не потрібна. Да. То чи ставили перед Путіним якийсь дедлайн там до саміту двадцятки? Це ми подивимось. То я ж кажу, що саміт двадцятки — це перша така велика буде подія, яку ми можемо розглядати як якусь можливу період зміни в цих позиціях. Наразі ми я не думаю, що стоїть мова так, тому що всі попередні місяці ви бачили, Китай не тиснув на Путіна таким чином, щоб ставити якісь дедлайни. І більш того, Путін ніколи не звертався до дружнього до нього Сі Цзіньпіна, щоб він якось допоміг цю ситуацію для Путіна вже розрулити, там вирішити. Да? Тобто це якраз пан Зеленський звертався до китайської влади, щоб вона відігравала більш, скажімо, активну роль у миротворчих зусиллях. Натомість ми і цього не бачимо, скажімо, з боку Китаю. Але, я ж кажу, подивимось, якраз саміт в Індонезії, він може відіграти певну роль.
Про третій термін Сі Цзіньпіна, внутрішню та зовнішню політику Китаю, ми поговорили з міжнародним оглядачем Олексієм Ковалем. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.